lukuharjoitushan on kääntäjän ensi ilta. Ainoa ihminen, jota jännittää lukuharjoitus. Ehkä ohjaajan lisäksi on kääntäjä.
Riita Lounatvuori, mitä juuri näytelmien kääntäminen vaatii? Mitä siinä pitää hallita?
No mä oon joskus sanonut, että teatterista täytyy tykätä ja teatterista täytyy käydä. Ja sitten, jos ajatellaan kieltä, niin varsinkin teatterissa niin on kyllä hallittava aika laaja rekisterikirjo. Henkilöt puhuu eri tavoin. On jäykkää professoria, jos nyt mennään tälleen kliseisesti. Ja sitten joku pissis puhuu toisella tavalla. Rytmi on tosi tärkeä, mutta se jää, vaikka se on niin kuin aika konkreettinenkin asia, niin se jää usein tosi abstraktiksi, että sanoo, että rytmi on tärkeä, että mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Mutta se saattaa tarkoittaa ihan tavujen laskemista, että siinä lähestytään sitten jo runoutta, mitallista tekstiä jossain määrin. Eli usein, jos minulla on tilanne, että repliikki ei jotenkin toimi, niin yksi semmoinen tie ulos saattaa olla se, että katson alkutekstin tavut, että okei, tässä on 12 tavua englanniksi, suomeksi näyttäisi olevan 28, että okei, mitä täältä saa pois, onko meillä jotain tapaa sanoa tämä asia täysin toisella tavalla niin, että tähän saadaan tämä sama ytimekkyys tai olkoon sitten vaikka pituus, jos se menee toisinpäin.
Miten esimerkiksi hyvin tämmöinen kulttuurisidonnainen kielessä kiinni oleva asia kuin huumori saadaan siirtymään suomennettuun versioon?
Tämä on jotenkin myös kauhean semmoista, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Tässä kohtaa on ehkä pakko sanoa, että yksi semmoinen taas, paitsi että teatteri on rakastettava, niin jos komediaa kääntää, niin sitten mä väittäisin, että täytyy olla jossain määrin huumorintajuinen ihminen. Mutta
voidaan vaikka miettiä tätä Lista-esitystä, joka on nyt pyörii parhaillaan Kansallisteatterissa. Ja se on siis kanadalaisen, tarkemmin ottaen quebeciläisen Jennifer Tremblayn vuonna 2010 ensin esitetty. Joo. Monologiesitys, joka nähdään siis nyt ensi kertaa Suomessa, siinähän on kanssa huumoria, mutta sitten se on myös hyvin vakava aihe. Kyse on siis ehkä hyvin tyypistetysti siitä, että teemme paljon listoja suoritettavista asioista, mutta joskus niiltä listoilta saattaa kenties puuttua ne tärkeimmät asiat. Voisiko tämän näin tiivistää, jotta ei paljasta ihan kokonaan juonta? Näytelmässä tämmöinen perheenäiti joutuu aika traagisen kuvion keskelle tämän listojen tekemisen myötä. Millaista tämän monologinäytelmän kääntäminen oli juuri huumorin kannalta?
No siinä se huumori tulee jotenkin tosi lähelle mua, että en kyllä joutunut kauheasti niin kuin kamppailemaan huumorin tuomiseksi siihen, että jotenkin se oli tosi tuttu tapa olla hauska, että synkistäkin aiheista. Mä ajattelen sen niin, että nähdään niin kuin vähän laajempi kokonaisuus, jossa usein väistämättä on jotain vähän huvittavaa myös, vaikka oltaisiin missä tilanteessa. Mulla tulee mieleen yksi repliikki, paitsi että se ei valitettavasti nyt tule mieleen ihan se repliikki oikeasti. Mutta siellä on yksi sellainen kohta, missä mä muistan, että mä kysyin harjoituksissa, että hei, meneekö tämä nyt liian pitkälle? Että onko tämä ihan mun joku läppä nyt vaan? Että alkutekstissä on näin ja näin, ja jotenkin metakielellä ilmaisin sen, mitä siellä ranskaksi on, niin sitten kaikki oli sitä mieltä, että ei ollenkaan missään tapauksessa, että pidetään tämä.
No tuosta päästään ehkä tuohon työryhmäkysymykseen myöskin, että miten suomentaja, kääntäjä on tämmöisessä harjoittelukaudessa mukana?
Useimmiten ei juuri mitenkään. Eli proseduuri menee sillä tavalla, että saan tilauksen, saan alkutekstin koneelle, sitten suomentelen ja lähetän sen. Ja todennäköisesti talon dramaturgi kyllä kommentoi, samoin jos näytelmäkulma, eli tämmöinen näytelmätoimisto on mukana, niin sieltä myös tulee kommentteja. Mutta sitten lukuharjoitusta pidemmälle en yleensä päädy. Yksi kollega on Jukka-Pekka Pajunen joskus sanonut, että siis lukuharjoitushan on kääntäjän ensi ilta. Se on musta hyvin sanottu. Ainoa ihminen, jota jännittää lukuharjoitus. Ehkä ohjaajan lisäksi
niin
on kääntäjä. Miten tämä nyt, tajuuko se siitä mitään ja miten ne lukee ja tuleeko ne jutut sieltä läpi? Kyllä sen aika hyvin kuulee jo siinä.
Tapahtuuko sen jälkeen usein muutoksia sun työssä, että kun sä kuulet sen puhuttuna sen tekstin, mitä oot kääntänyt, niin vaikuttaako se?
Ei paljon. Kyllä mä pyrin lukemaan ääneen itsekseni ja sitten nykyään itse asiassa luetutan koneella myöskin sitä tekstiä. Se on yllättävän toimiva.
Niin, mä mietin itse asiassa käännöstyökaluja, että tässähän voisi helposti maallikko ajatella, että no onhan toi Google Translate, että kyllähän sen avulla paljon kääntää, mutta asiaan ei tietenkään näin ole, että miten se on vaikuttanut toi teknologian kehittyminen?
Ei käännösohjelmat kyllä millään tavalla, siis jos ajatellaan, tai konekääntäminen, niin se on kyllä niin kaukana kaunokirjallisen ilmaisun kirjosta kuvaa voi olla, että ei se tunnista nyansseja, ei se tunnista niitä rekisterejä, ei se tunnista huumoria, ei se tunnista mitään.
Reita Lounatvuori, varmasti kääntäjälle muodostuu jonkinlainen ääni näihin käännöksiinsä. Oletko sä havainnut itselläsi tai kollegoilla tällaista ääntä?
Olen havainnut itselläni ja olen havainnut muillakin. Ja muista mun toinen esitetty käännös, se oli semmoinen kuin Nahkis ja Kleopatra silloisessa baarissa nimeltä Lost and Found, niin sieltä kaverit niin kuin tunnisti minut niistä henkilöistä. Että se oli niin, joo, että hyvähän se oli, mutta et hassua, kun ne puhui ihan niin kuin sinä. Että varsinkin puhekieliseen nopeeseen tekstiin se ihan varmasti tulee semmoisena. Tai ainakin silloin tietysti oli vielä kokemattomampi, ettei sit ollut niin. En ajatellut siis selvästikään silloin koko asia ollenkaan. Käsittääkseni perinteisesti siitä on ajateltu niin, että se käänteen ääni ei saisi kuulua. Ja on ehkä ollut itselläkin sellainen kela, että miten tästä niin kuin pääsisi eroon tästä identiteetistään tässä tekstissä. Mutta oli tosi vapauttavaa Montrealissa tuossa elokuussa, kun meidän seminaarin vetäjä, myöskin 20 vuoden uran tehnyt Bobby Theodore, puhui tästä jutusta ja sanoi tullensa siihen tulokseen, että ilman sitä kääntäjästä itsestään kumpuavaa tapaa ilmaista, niin se teksti jää tosi latteeksi. Eli se olikin sitten vähän niin kuin päälaellaan se ajatus. Ja sitten musta oli myös tosi kiinnostava ajatus se, että usein näissä piireissä, kääntäjäpiireissä puhutaan paikallisuudesta ja onko joku juttu ikään kuin liian paikallinen, jotta sen voisi siirtää. Jos ajatellaan vaikka toisinpäin, jos Suomesta käännetään johonkin muuhun kieleen, että jos juttu tapahtuu Keravan jossain tietyssä lähiössä, niin kuinka se avautuu sitten siellä vaikka New Yorkissa. Niin tämä Bobby oli sitä mieltä, että se avautuu nimenomaan sitä kautta, että se kääntäjä panee itsensä siinä likoon, jolloin siihen käännökseen tulee paikallisuus, kun se on sen ihmisen kautta ja läpi kirjoitettu.
Hmm.
Niin mä olin ihan, että jee, nyt läks oma ilmaisu kahleista. Ja tietysti se, että tämmöinen ajattelu kiinnosti, niin liittyy vaan siihen, että se selvästikin oli myös se oma kokemus, että silloin vaikka kun käännöstä on kovasti kehuttu, niin ihan poikkeuksetta se suomennos on ollut sellainen, että kyllä sinne aika lailla itseään on jotenkin laittanut, tai no just sitä huumoriaan, tai sanavalintojaan, tai jotain semmoista.
Itse asiassa kun sanoit tuossa nyt omat sanavalinnat ja muuta, ja palataan tuohon listaan, joka siis tosiaan Kansallisteatterissa pyörii, sain sulta tämän tekstin, niin siellä puhe- ja kirjakieli esimerkiksi elävät niin kuin sulassa sovussa, että tämä puhuja saattaa sanoa, että mulla ja minä, niin onko tämmöiset esimerkkejä jostakin kääntäjän ratkaisuista vai tuleeko nämä ihan jotenkin sieltä ranskan kielestä?
Ei tule ranskan kielestä suoraan, koska siellä ei ole tällaista näin radikaalia eroa yleiskielen ja puhekielen välillä kuin meillä. Ne on kyllä sitten rytmikysymyksiä tai tilannekysymyksiä, että puhekieli on meillä aika lailla käytetty kotimaisen draaman kielimuoto. Ja silloin herkästi perusoletus mulla on, että käännän kaiken puhekielelle. Mutta sitten tekstin kanssa olikin niin, että hetkinen, että tämä nyt on monologi, että kestäisikö tämä sen, että se onkin kirjallista. Ja mä tein siitä kahta versioa. Ja sitten Pirjo Määttä, joka sitä näyttelee, niin luki mulle molempia. Ja jossain kohtaa sitten päädyttiin kuitenkin siihen kirjallisempaan. Niin voi myös olla, että sieltä on vuotanut niitä vanhoja puhekielisiä ilmauksia sitten, tai ne on tuntunut paremmilta, kun ne on niin kuin ollut jo olemassa. Kyllä se siihen tilanteeseen jollakin tavalla liittyy, tai just siihen, että mitä siinä henkilössä tapahtuu.